Jak bude vypadat vláda Donalda Trumpa? Kdo v ní zasedne a jakou politiku vůči Evropě a Rusku bude prosazovat? Dá se očekávat přímý vliv podnikatelů typu Elona Muska? Od mikrofonu vás zdraví Petr Dudek.
Interview Plus.
Mým hostem je profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš. Dobrý den, vítejte ve studiu. Američané pod vedením Donalda Trumpa z války na Ukrajině odejdou a Evropa ji nemůže financovat sama, řekl dnes na úvod neformálního summitu Evropské unie v Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán. My víme, že Donald Trump má ve Viktoru Orbánovi spojence, se kterým si dobře rozumí. Takže Orbán asi ví, o čem mluví. Pane profesore, věříte Orbánově prognóze?
Nevěřím. Nevěřím, že Donald Trump jednoduše odejde z Ukrajiny. Nevěřím, že ji odstřihne od americké pomoci. Nějak se to změní, ale nevíme vůbec jak. Neměli bychom zapomenout, že po 8 let vlády prezidenta Obamy jsme neviděli vůbec žádnou ostrou linii vůči Putinově Rusku. Dokonce dnes z pohledu zpět můžeme říct, že do určité míry to byla právě Obamova slabá reakce na zásadní porušování mezinárodního práva ze strany Putinova Ruska, co možná dalo Putinovi tu špatnou představu, že západní svět bude podobně tolerovat jeho okupaci nebo jeho agresivní válku na Ukrajině. Nakonec to byl potom, to je třeba přiznat, prezident Trump, kdo vlastně byl prvním americkým prezidentem, který byl ochoten dodávat na Ukrajinu zbraně, kterými se země mohla potom velmi účinně bránit. Takže já myslím, že řeknuli, že reakce Trumpova je nepředvídatelná, tak se mnou velká většina pozorovatelů bude souhlasit.
Čili Trumpova reakce a Trumpovo chování vůči Ukrajině je nepředvídatelné, s tím se shodujete s mnoha dalšími pozorovateli, ale vy přesto předvídáte, že Donald Trump z Ukrajiny, tak říkajíc, neodejde.
No, protože to je nepředvídatelné, tak nepředvídám, že z ní odejde nebo naopak neodejde. Já skutečně nevím. A já si dokonce nejsem jist, že to neví ani on. Já myslím, že my často se pokoušíme číst jakoby jeho myšlenky, aniž bychom pochopili, že on není ten typ člověka, který plánuje. To je absolutní, totální improvizátor. A dosud mu to vždy fungovalo. Lidé mu věří spoustu věcí, které nejsou podložena fakty. Protože to je člověk, který se postaví před veřejnost a říká věci, které ho prostě napadnou. My hledáme neustále nějaká schémata, my hledáme v jeho hlavě plány, my spekulujeme, co bude nebo nebude. Já si myslím, že on dokonce není ten typ člověka, který o tom vůbec teď přemýšlí.
Zkusíme přesto po krocích odhalovat, co nás Donaldem Trumpem asi čeká. Donald Trump po vítězství oznámil, že bude své spolupracovníky jmenovat, cituji, v nejbližších dnech a týdnech, tedy poměrně rychle. A my už víme první jméno, personální šéfkou Bílého domu bude Susie Wilesová, která je Trumpovi velmi blízko už několik let. A to není překvapení, to se dalo předvídat, že?
Susie je nesmírně schopná žena, která tu celou kampaň držela dohromady, 80% času si rvala vlasy z hrůzy nad tím, co Trump říkal, ale ona právě dokázala pochopit, myslím, velmi přesně nebo přesněji než ostatní, jakým typem člověka Trump je. Takže do určité míry nechala Trumpa být Trumpem, a zároveň se snažila korigovat ty nejhorší excesy. A právě tahle mixáž nakonec fungovala tak dokonale, že dosáhl tady toho historického vítězství. A její jmenování šéfkou jeho kanceláře je skutečně zásadním signálem, protože za prvé to je profesionál a za druhé to je žena, která netrpí nějaké velké nesmysly. A vedoucí kanceláře prezidenta je v americkém systému víceméně ekvivalent toho, co by v Evropě v nějakém třeba prezidentském systému byl ministerský předseda. Takže to je nesmírně důležitá funkce.
Dá se říct, že jejím jmenováním se tomu nepředvídatelnému Trumpovi dostává určité předvídatelnosti?
No ne, protože nakonec si musíme vždycky vzpomenout, že jedním z mnoha jejich předchůdců za předchozí Trumpovy vlády v Bílém domě byl generál Kelly, a čtyřhvězdičkový generál námořní pěchoty, člověk, do něhož jsme všichni vkládali obrovské naděje, že tenhle člověk nebude trpět nějakou anarchii. A nakonec nevím, jestli to čeští posluchači sledovali, generál Kelly těsně před volbami mluvil o své zkušenosti právě na tady tom místě v Bílém domě a zoufal si právě nad tím, jaká hrozná zkušenost to byla. Takže to samo o sobě, že ona tam bude, negarantuje, že nás nečeká anarchie na následující 4 roky.
Zkusme hádat, koho můžeme čekat, kromě Suzy Wilesové, po boku Donalda Trumpa. Může to být někdo z jeho předchozí vlády, například ministr zahraničí Mike Pompeo, který by údajně mohl být tentokrát ministrem obrany?
No, to je zajímavá myšlenka, to jsem neslyšel, ale rozhodně bych to nevyloučil. Pompeo byl jeden z mála lidí, kteří odešli z Trumpova Bílého domu, aniž se s ním nějakým zásadním způsobem rozhádali, což byla jinak zkušenost všech těch ostatních, nebo téměř všech ostatních. Takže ano, to je jedna z možností.
Ministrem zahraničí nebo národním bezpečnostním poradcem by se prý mohl stát bývalý velvyslanec v Německu a za předchozí Trumpovy vlády ředitel tajných služeb Spojených států Richard Grenell. Jedni ho popisují jako člověka bezvýhradně oddaného Trumpovi, ale jiní ho vidí jako člověka naprosto bez charakteru. Měli bychom si to jméno zapamatovat?
Určitě, a já bych k tomu dodal, že to je absolutní šarlatán. To byl právě výraz Trumpova zoufalství, když tady toho člověka jmenoval šéfem všech amerických zpravodajských služeb. DNI je veliká funkce ve Spojených státech, Director of National Intelligence, a předpokládá se, že to je člověk, který ví, co dělá. Přitom tohle byl člověk, který neměl absolutně žádnou zkušenost nejenom se zpravodajstvím nebo zpravodajskými službami, on neměl zkušenost ani s obyčejnou městskou policií. A to, že byl ochoten takovou úlohu na sebe vzít, tím právě prokázal, že nebyl ničím jiným než nějakým takovým poslušným psíčkem pana prezidenta, který ho tam najmenoval právě proto, že potřeboval, aby ho zpravodajské služby ne správně informovaly, ale aby ho zpravodajské služby bránily před různými soudními problémy, které se začínaly vršit.
Mimochodem, jeden z těch, kdo pracuje na personálním složení budoucí vlády, je miliardář Howard Lutnick, kterého jsme mohli vidět během Trumpova prvního projevu po volbách přímo na pódiu a který také vydatně finančně přispěl na Trumpovu kampaň. Mohl by sám prý být ministrem obchodu. Je nebo není běžné, že se dárci z prezidentské kampaně potom objevují ve vládě?
Je to velmi běžné, ale ne na funkcích, které vyžadují profesionální znalost oboru. Tam alespoň dosud skutečně normálně přicházeli lidé, kteří věděli, co dělat. To, o čem mluvíte, je taková unikátně americká tradice jmenovat různé přispěvatele do politických kampaní na diplomatické funkce. Například Praha je takovou destinací, ale kromě toho i větší ambasády, jako například ta v Londýně, běžně mohou jít někomu, kdo na prezidentskou kampaň vložil obrovské sumy peněz. Ale že by takový člověk, který navíc musí mít střet zájmů, se mohl stát jedním z kormidelníků americké ekonomiky, to mně připadá jako něco, co by asi bylo kritizováno.
Tím se dostáváme ke jménu, které znají lidé po celém světě, ať už užívají síť X, bývalý Twitter, nebo ne, a to je Elon Musk. Je Trumpovi velmi blízký, ale do vlády se s ním prý nepočítá. Jaký vliv na příštího prezidenta podle vašeho odhadu bude mít?
To je nesmírně zajímavá věc. Vy jste řekl, že je blízký prezidentu Trumpovi. Zaprvé si nemyslím, že Trump je člověkem, který by měl blízko ke komukoliv jinému než k sobě samému.
Přinejmenším fyzicky mu byl blízký v kampani, viděli jsme ho vícekrát na fotografiích, myslím Elona Muska, jak stojí vedle prezidenta a užívá si toho privilegovaného postavení.
A zároveň nevěřím, že Musk je tím typem člověka, který by byl blízký k jiným lidem než k sobě samému. Jeho obrovské sebevědomí je možná tak velké jako sebevědomí pana prezidenta. Takže tyhle ty dva giganty postavit vedle sebe bude samo o sobě velmi zajímavé. Mimochodem, zmiňujete-li Muska, tak mě napadá hned takový zajímavý faktoid, že voliči, kteří pomohli nějak víc než 71 milionů Američanů, kteří se rozhodli dát svůj hlas Donaldu Trumpovi, že to je nesmírně zajímavá heterogenní sbírka takových ostrůvků nebo ostrovů různých sociálně nesourodých skupin. Tou voličskou základnou pana prezidenta jsou, jak známo, bílí muži bez většího vzdělání. Ale zároveň tam jsou právě lidé jako Musk, kteří jsou nejenom nesmírně chytří, ale jsou to i lidé nesmírně úspěšní. Takže zatímco ta základna volí Trumpa, protože se domnívá, že země okolo nich kolabuje, a věří, že on tu zemi vyvede z té temné černé díry, o které on rád mluví, že jim zkrátka zařídí, že vajíčka znovu budou stát polovinu, tak jako stála před covidovou krizí, že benzín bude tak levný, jako si to možná starší lidé pamatují ze 70. let, kdy stál galon 50 centů. Tak zároveň tam jsou ale lidé právě jako Musk a jiní multimiliardáři z amerického průmyslu, kteří si slibují, že Trump jim za A zruší veškeré daně, tak jako je zrušil sám sobě, a za B zruší vládní regulace, které podle nich stojí v cestě tomu, aby oni se mohli stát ještě většími giganty.
Hostem Interview Plus je profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš.
Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Pořád mi jaksi nedá pokoj ta Trumpova nepředvídatelnost. Zkusme s tím něco v diskusi alespoň udělat. Podívejme se na některé sliby z kampaně. Někdo říká, že v kampani politici slíbí lecos a je běžné, normální, pak ze slibů ustoupit. Nicméně Trump například opakovaně sliboval, že v případě zvolení deportuje miliony nelegálních migrantů. Může něco takového udělat, pane profesore? Je taková operace logisticky představitelná? Nebyla by třeba neúnosně drahá?
Použijeme jenom selský rozum. Představme si, že v Americe je nějakých 11, možná 12 milionů nelegálních přistěhovalců. Tak kdo je může deportovat? Představte si, že vlastně všichni obyvatelé České republiky by měli být nějakým způsobem nahnáni do nějakých vagónů a posláni zpět do Mexika. Tak zaprvé Mexiko nepřijme 11 milionů lidí, protože Mexiko také je suverénní země, která rozhoduje o tom, kdo tam přijde a kdo tam nepřijde. Tak už tady je první problém. Druhý problém je, vynecháme to, že Amerika nemá vlaky, ale řekněme, že je dají na autobusy nebo něco jiného. Ale říkám znovu, 11 milionů lidí. A teď jde o to, kdo to zařídí, kdo bude kontrolovat, kdo půjde po ulici a řekne, vy vypadáte jako Hispánec, máte doklady. No, nikdo v Americe nemá u sebe občanku, aby mohl říct, zda je nebo není legálním rezidentem Spojených států. To je další problém. Třetí problém, jaká fyzická síla bude tyhle lidi zatýkat a hnát do těch vagónů a tak dále. Trump mluví o použití armády. Já jako student jsem chodil v Americe na vojenská cvičení a proto vím, že existuje zákon, o kterém pan prezident zjevně neví, ale jmenuje se Posse Comitatus a podle tady toho zákona nesmí prezident Spojených států použít ozbrojené síly k řešení domácího problému. To prostě je nezákonné a žádný normální generál by takový rozkaz nemohl přijmout, protože takový rozkaz by byl nelegální. Takže armáda je pryč, kdo to tedy bude dělat? Policie. No dobrá, jenomže policie je buď místní, městská, anebo státní. Ne federální, ale státní. Čili jediná federální složka, která by tady mohla nějakým způsobem fungovat, je FBI. Ale FBI má sakum pikum pár tisíc agentů. Jak bude pár tisíc agentů deportovat 11 milionů lidí? To fyzicky prostě není možné. A to vynecháme věci, jako že Amerika přece nebude stavět koncentrační tábory, jako to dělala během druhé světové války s Američany japonského původu.
Jestli dobře rozumím, tak předvídáte, že toto se prostě nestane, přestože to Donald Trump v kampani sliboval. Dalším slibem, který Trump často opakoval, je plošné zvýšení daní na dovážené zboží, což asi je proveditelné. Očekáváte to?
To je proveditelné a obávám se, že právě proto, že na to má tu pravomoc, že to skutečně může udělat. Ale všichni ekonomové, včetně... A teď jsem zrovna dnes ráno četl článek od ekonoma, který má Nobelovu cenu za svůj celoživotní příspěvek ekonomickým vědám. Varují, že tohle bude krok směrem ke katastrofě. A všichni připomínají, že když v roce 1929 americké finanční trhy slavně nebo tragicky skolabovaly, tak americká vláda vydala zákon, kterým v podstatě zakázala přívoz cizího zboží v naději, že tím bude chránit pracovní příležitosti amerických občanů. Jenomže v reakci na tenhle zákon všechny ostatní země začaly vydávat podobné zákony a tím pádem se celý ten motor světové ekonomiky zadřel. A výsledkem byla katastrofální ekonomická krize ve 30. letech, která v Americe neskončila až do útoku Japonců na Pearl Harbor. Na to se často zapomíná. Takže až pokud tedy pan prezident vydá tyhle ty tarifové předpisy na čínské zboží, bez pochyby Čína na to bude nějakým odvetným způsobem reagovat a uvidíme, že nebo mohlo by se klidně stát, že to bude začátek řetězové reakce, jejíž konec si nikdo neumí představit.
Možná trochu snadnější může být zavedení různých slibovaných daňových úlev, třeba zrušení daně ze spropitného, přes časových výdělků nebo sociálních dávek. To přijde?
No, to by mohlo přijít. Ostatně přesně totéž slibovala i rivalka pana Donalda Trumpa, Harrisová. Takže to by rozhodně mohlo přijít, ale je to samozřejmě takový ten slavný populistický slib, kterému všichni tleskají. Ano, zrušíme daně, senzace, výborně, ale kdo bude platit stát, kdo bude spravovat silnice, kdo bude stavět letiště, kdo bude právě třeba bránit imigračním krizím, nelegálnímu přestěhovávání, kdo zařídí, aby soudy mohly pružněji reagovat na žádosti o politický azyl, což je všechno součástí velkých politických diskusí. Takže slibovat snižování daní je vždycky velmi politicky výhodné, ale nakonec výsledkem jsou děravé silnice a stárnoucí letiště.
Vy jste přece jenom odborník na mezinárodní vztahy, využijme toho. Je notoricky známý Trumpův příslib ukončit válku na Ukrajině do 24 hodin. Pane profesore, jak dlouho těch Trumpových 24 hodin bude trvat?
Já myslím, že válku na Ukrajině lze ukončit jedině tím, že dáme Ukrajincům dostatek prostředků, nástrojů k tomu, aby kriminálního agresora Vladimíra Putina porazili na hlavu. Jedině absolutní porážkou Putina tahle válka skončí. Nevěřím, že jakýkoliv kompromis s tímhle diktátorem je možný. A proto nejsem schopen si představit, že by Trump do 24 hodin po nějakém setkání s Putinem byl schopen tuhle válku ukončit.
Trumpovo vítězství velmi přivítal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Oba jsou si blízcí. Když Trump slibuje, že dosáhne míru na Blízkém východě a zároveň je oddaný Netanyahuovi, který chce všechno, jenom ne přestat bojovat v tuto chvíli, jak ten slibovaný mír může vypadat?
No, já myslím, že v té vaší otázce je už i odpověď, že tam žádný mír se nechystá, protože jsme v situaci, která západnímu stylu myšlení jakýmsi zásadním způsobem odporuje. Na západě si myslíme, že když je nějaký problém, tak si sedneme ke stolu, dáme před sebe kus papíru, každá strana napíše, co si představují, a nějakým způsobem potom ty dva kusy papíru dají dohromady na jeden a zkrátka dobře udělají kompromis a dohodnou se. Já myslím, že každý, kdo studuje Blízký východ, vám musí potvrdit, že žijeme teď v době, kdy dohoda mezi oběma znesvářenými tábory je mnohem méně pravděpodobná než kdykoliv dřív. A Donald Trump do ní může zasáhnout zase jedině tak, jako do ní zasahoval během svého předchozího pobytu v Bílém domě. To znamená absolutní spoluprácí s izraelskou stranou a naopak pohrdáním pro situaci v palestinském táboře. A to mimochodem je jeden z faktorů, který také vedl k tomu, co jsme v posledních amerických volbách viděli.
Bavíme se tady skoro už půl hodiny a vy máte k Donaldu Trumpovi, snad to mohu říct si, poměrně silné výhrady. Jak to bude vypadat, až se Trump ujme Bílého domu? Víme, že Senát Spojených států bude pod republikánskou kontrolou, kongres nejspíš také. Znamená to, že Trump v Bílém domě nebude mít na Kapitolu vůbec žádnou oponenturu? Nikdo se tam nepostaví, myslím, z těch, kteří ovládají nebo budou ovládat kongres, a neřekne, tohle, co prezident navrhuje, nemá hlavu ani patu?
Místo půl hodiny bychom potřebovali hodinu, abych vám dal seznam všech lidí, kteří v minulosti Trumpa ostře kritizovali, často i bezprecedentně ostrým jazykem, výrazivem. A přesto v zápětí na to se stali jeho poslušnými přáteli a podporovateli, protože pochopili, že aniž budou mít bezvýhradnou podporu, aniž budou demonstrovat svou bezvýhradnou podporu Trumpově postavení, Trumpovým názorům, tak nebudou schopni přežít v republikánské straně. Dnešní republikánská strana je totálně a absolutně pod jeho kontrolou. A k tomu bych ještě rychle dodal další faktor, a totiž konkrétně to, že ve Washingtonu dlouhé desítky let funguje celá řada různých intelektuálů, kteří pevně věří, že Amerika potřebuje imperiální prezidentský úřad. Jim nejde o to, že by nějakým absurdním způsobem milovali Trumpa. Oni prostě chtějí předělat americký politický systém do té míry, aby prezident byl schopen víceméně diktovat, pokud je ovšem samozřejmě legálně zvolen, co se v zemi stane. A tihleti lidé, kteří mají veliký vliv na například výběr federálních soudců, nebo už vůbec nemluvím o výběru členů nejvyššího soudu, což je mimochodem ta další instituce, kterou prezident Trump bude kontrolovat, tak v tom případě potom je docela možné předpovídat, že ano, nebude ve Washingtonu v lednu 2025 žádná síla, která ho bude schopná kontrolovat.
Hostem Interview Plus byl profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš. Děkuju vám a naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.